Бишкекте саат 10:30 азаттыктан сүйлөйбүз. Бүгүн 31-январ күнгө ишемби азаттык кечки берүүлөрүн улантат. Студияда мен Зейнеп Мартбек кызы, саламатсыздарбы? Петрол Груп ишканасынын сатылышына байланыштуу кылмыш иш козголду. Атайын кызмат аталган ишкана өз баасынан алда канча арзан сатылганын билдирди. Чоо жай түрмөгүнөн угуңуз.
Petrol Group жоопкерчилиги чектелген коомунун 100% үлүшү БНК жабык акционердик коомунун кызматкерине эле кайра арзандатылып эле сатылганда.
Жан дүйнө түрмөгүнөн улуттук опера жана балет театрындагы классикалык ырчылардын чыгармачылыгы жана социалдык абалы тууралуу айтып беребиз.
Классиканы түшүнүш өтө кыйын болот да. Жөн эле адамды алып келип эле коюп койсоң классиканы түшүнүп кетпейт. Аны уже жашынан баштап, аны үйдө тарбиялап башташ керек.
Биздин жыштыкта болуңуздар. Ал эми анын алдында кесиптешим Улан Эгизбаев бизди өлкөдө жана дүйнөдө болуп жаткан жаңылыктар менен тааныштырсын. Улан.
Рахмат Зейнеп. Пакистандагы шиит мечитиндеги жардыруудан каза тапкандардын саны 56 жетти. Пакистан бийликтери билдиргендей, кечээ түштүктөгү Синд дууанында шииттердин мечитине кол салуудан наут болгондордун саны 56 жетип, 30 ашыгы жараат алды. Жардыруу Карачи шаарынан 470 түндүктөгү Шикарпур шаарынын жанында жума намаз учурунда орун алган. Кол салууну сунни мусулмандарынын Жундуллах деп аталган согушкерлер тобу уюштурганын жарыялады. Пакистанда сунни экстремисттери шииттерди мусулман эмес деп жектеп, алардын мечиттерине көп кол салышат. Украинанын чыгышындагы Дебальцово шаарындагы аткылашуудан акыркы сутка ичинде 3 адам каза таап, 7 киши жараат алды. Бул тууралуу Украина ички иштер министрлигинин Донецктеги бөлүмүн башчысы Вячеслав Аброскин билдирди. Анын айтымында акыркы 3 күндө Дебальцово шаарына жакын аймактардан 1000 жакын жашоочу коопсуз жерлерге көчүрүлгөн. Өкмөт башчысы Жомарт Оторбаев Нарындагы ГЭС курулушу менен таанышты. Бул тууралуу Азаттыкка Нарын райондук администрациясынын жетекчиси Түгөлбай Жанбоев билдирди. Анын айтымында өкмөт башчысы бүгүн Жогорку Нарын каскадынын курулуш иштери менен жакындан таанышты. Эске салсак, Жогорку Нарын каскадында 4 ГЭС курулат. Аны Орусиянын Русгидросу менен Кыргызстандын электр станциялары ишканасы биргеликте курат. Долбоорду толугу менен Орус өкмөтү каржылап жатат. Кыргызстанда эркектердин кризистик борборлору ачылат. Бул тууралуу Азаттыкка социалдык өнүктүрүү министри Кудайберген Базарбаев билдирди. Анын айтымында учурда эркектердин кризистик борборлорун ачуу үчүн донорлордон каражат изделип жатат.
Биз дагы аракет кылып, повсеместно ачанга аракет кылабыз. Биз каражатты кантип тапсак ошондой болот да. Анткени борборлордун баардыгы бул бюджеттик акчага ачылбайт, болсо проекттик акчага ачылат да.
Базарбаев кошумчалагандай, кризистик борборлор пилоттук долбоор катары Аламүдүн, Тоң райондорунда жана Каракол шаарында ачылган болчу. Каражат табылып калса, эркектердин кризистик борборлору ар бир райондо ачылат. Сот чечими менен чет өлкөгө дарылануу үчүн чыгып кеткен Атажурт фракциясынын депутаты Ахматбек Келдибековдун качан мекенине кайтары белгисиз. Бул тууралуу Азаттыкка анын адвокаты Татьяна Чельникина билдирди. Анын ишендиришинче Келдибеков жакын арада кайтып келип сот алдында жооп берет, бирок так мөөнөтү азырынча белгисиз. Мындан мурдараак башкы прокурордун орун басары Темирбек Бекмаматов Келдибековдун чет өлкөдөгү дарылануусу узарып кетсе, ага карата чара колдонуларын билдирген. Коррупция жана кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу беренелери боюнча айыпталып жаткан мурдагы спикер Ахматбек Келдибеков өткөн жылдын күзүнөн бери камакта болчу. Ага 1-май райондук соту 2014 жылдын августунда чет өлкөдө дарыланууга уруксат берген. Учурда анын дубайда экени айтылып жатат. Өлкөдөгү гемодиализ аппаратынын экөө жарактан чыгып, алтоо оңдоого муктаж. Бул тууралуу Саламаттыкты сактоо министрлигинен кабарлашты. Маалыматка ылайык, өлкө боюнча болгону 28 гана гемодиализ аппараты бар. Анын экөө толугу менен керектен чыгып, 6 аппарат оңдоого муктаж. Өлкө боюнча өтүшүп кеткен бөйрөк оорулуулардын жалпы саны 1500 жакын, алардын 470 ашыгы бюджеттик негизде гемодиализ аппараты менен камсыздалган. Министрликтин маалыматына ылайык, Кыргызстанда гемодиализге муктаждардын саны 2010 жылы 305 болгон болсо, 2013 жылы алардын саны 4 эсеге көбөйгөн. Мендеги жаңылыктар ушулар, Зейнеп.
Мына ушул сааттарга карата өлкөдө жана дүйнөдө орун алган акыркы жаңылыктар менен Улан Эгизбаев тааныштырды. Мына ушул жана башка жаңылыктарды Азаттык Чекит Кейжи сайтынан да тапсаңыз болот. Ошондой эле орус тилинде Рус Чекит Азаттык Чекит Кейжи сайты иштеп жатканын айта кетейин. Мындан тышкары биздин интернет барабызды кол телефондон да ачыңыз. Дарегибиз Азаттык Чекит Моби. Эми эртеңки күнгө карата аба ырайы менен тааныштырайын. Эртең 1 февралда түнкүсүн айрым жерлерде, күндүз Ош, Жалабат, Баткен, Нарын облустарында, Чүй, Талас, Ысык Көл облустарынын айрым жерлеринде кар жаайт. Жолдор тоңголок, тайгак болот. Абанын температурасы: Чүй өрөөндө түнкүсүн -8, күндүз 5 градус жылуу. Талас жергесинде түнкүсүн 9 градус суук, күндүз 5 градус жылуу болот. Баткен, Ош жана Жалабат облустарында түнкүсүн 6, күндүз 5 градус жылуу болсо, Ысык Көлдө түнкүсүн 10, күндүз 5 градус суук болот. Ал эми Нарын облусунда түнкүсүн 22, күндүз 15 градуска чейин суук болот. 1 февралда Бишкекте түнкүсүн жаан-чачын күтүлбөйт, күндүз бир аз кар жашы мүмкүн. Жолдор тайгак болот. Түнкүсүн -8, күндүз 5 градус жылуу болот. Сиздер Азаттык радиосун угуп жатасыздар. Эми коомузда курч маселелерди терең иликтөөгө алган чоо жай түрмөгүнө орун берели. Буга чейин биздин кабарчыларыбыз маалымдагандай, улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет БНК компаниясынын улутташтырылган бөлүгү болгон Petrol Group ишканасынын сатылышына байланыштуу кылмыш ишин козгоду. Атайын кызмат аталган ишкана өз баасынан алда канча арзан сатылганын, мунун айынан өлкө казнасына ири өлчөмдө зыян келгенин билдирди. Ал арада мамлекеттик мүлк фонду мурунку президент Курманбек Бакиев жана анын жакындарына таандык делген. Апрель инкылабынан кийин улутташтырылган объекттерге байланыштуу сынга кабылды. Чоо жай түрмөгүн кабарчыбыз Эланора Бешенбек кыз даярдады.
2010 жылы апрель инкылабынан кийин убактылуу өкмөт улутташтырган 47 объекттин ичинде БНК компаниясынын бир бөлүгү Petrol Group ишканасы да бар болчу. 9 май куюучу жайы жана май куюучу жайлар жайгашкан 5 жери бар Petrol Group Курманбек Бакиевдин уулу Максим Бакиевке таандык болгон. Өкмөт аны сатыкка чыгарып, натыйжада БНК кайра өзү эле сатып алганы анык болгон. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет буга байланыштуу мамлекеттик мүлк фондунун жооптуу кызматкерлерине кылмыш иш козгоду. Атайын кызматтын басмасөз өкүлү Рахат Сулаймановдун билдиришинче, аталган фонд биринчиден талапка жооп бербеген баалоочу компания тандаган жана өтө арзан баада саткан. Ошондой эле акционго катышкан компаниялар баасын ылдыйлатуу максатында жең ичинен сүйлөшүп алганы, кийинчерээк мүлктөрдү өз ара бөлүштүрүп кеткени аныкталган.
Мамлекеттик мүлктү башкаруу боюнча фондунун жооптуу кызматкерлери тарабынан кызматтык абалынан кыянаттык менен пайдалануу фактылары табылган. Алар улутташтырылган БНК жабык акционердик коомунун мүлкү боюнча контракт түзүүдө жана аны сатууда мамлекетке пайдалуу эмес келишим түзгөндүгү такталган да. Анын негизинде Petrol Group жоопкерчилиги чектелген коомунун 100% үлүшү БНК жабык акционердик коомунун кызматкерине эле кайра арзандатылып эле сатылган да. Анын негизинде мамлекеттик бюджетке өтө чоң өлчөмдөгү зыян келтирилген.
Petrol Group'тун сатылышы боюнча мамлекеттик мүлк фонду Азаттыкка түшүндүрмө берди. Аталган фонддун тескөө бөлүмүнүн башчысы Тимур Малбашевдин маалымдашынча, көз карандысыз баалоо компаниясы аталган ишкананын наркын 124 миллион сомго жакын деп ачып берген. Алгач аукциондо 7 компания катышып, 2 компания алдыга чыккан. Баасы 1,5 миллиард сомго чейин жеткен. Бирок аны сатып алууга макул болгон БНК компаниясы кийинчерээк бул чечимден баш тартып, экинчи аукцион уюштурулган.
Осо Бишкек ойул деп анан кийин Бишкектин ичинен компаниядан 2 компания сурулуп чыгып, баасы 1,5 миллиард сомго чейин чыккан. Тилекке каршы ошол аукцион бүткөндөн кийин Бишкектин нефтяной компаниянын кызматкерлери сатып алуудан баш тартабыз деген ушундай кат түрүндө кайрылган. Комиссия экинчи Бишкек ойул деген компанияга сунуштаган, анда силер алгыла деп. Алар дагы алгандан баш тарткан. 7 декабрда 2011 жылы кайра экинчи аукционго чыгарганбыз. Ошо баштапкы баасы өзгөргөн эмес. 3 киши катышса керек эле, мен азыр эсимде жок экен. Ошонун ичинен Курбанов деген адамга сатылган. Баштапкы баадан 15 миллион сомго көбүрөөк берип, 137 миллион сом берген.
Petrol Group'тун сатылышына байланышкан жагдайда азыр улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин коррупцияга каршы кызматы иликтеп жатат. Парламенттин экономика жана фискалдык саясат комитети 27-январда мамлекеттик мүлк фондунун төрагасы Дүйшөн Эрсалиевди улташтырылган объекттер боюнча жалпы маалымат берүүгө чакырган. Бирок бул кызматка келгенине 4 ай болгон Эрсалиев бир катар суроолорго жооп бере албагандыктан дагы бир жума мөөнөт берилди.
Бурунку сатылып кеткен нерсенин баары кимге канчага кетти, эмне кылды? Бүт боюнча справка 500 сөйлөп турган.
Бүт баары улташтырылган. 2011-жылы декретом временного правительства были национализированы 47 объектов. Ошол объектлердин канчасы аякка сатылды? Эмне болуп сатылып кетти? Эмне үчүн мисалы үчүн 27 миллион долларга сатылып атканда эмне 4 миллионго сатылып кетти?
Бул маселени парламенттеги республика фракциясы да көтөргөн. Аталган фракциянын төрагасы Максат Сабиров улташтырылган мүлктөрдөн түшкөн пайда, аны сатууга байланыштуу суроолор көп экенин айтууда.
Бернолузный база Караколдун мамлекетке бир да алокто болгон эмес. Каприз, пансионаттардан, жерлерден аз эч кандай мамлекетке пайда түшкөн жер жок. Объектлердин канча түшүрүп атканын, эмне үчүн фонд госимущества аралашкан жерде эле организациялар банкрот болот деп айтканбыз. Трактордан да карайбыз. Эгерде канааттандыраарлык болбосо палатага да алып чыгабыз.
Апрелин кылабынан кийин улташтырылган 47 мүлктүн 22-син сатууга жогорку кеңеш уруксат берген. Калганы мамлекеттин колунда турат. Мамлекеттик мүлк фондунун тескө бөлүмүнүн башчысы Тимур Малмашев жалпысынан 8 объект сатылганын маалымдады. Анын 6-ун аталган фонд акционго коюп өзү саткан. Ал эми арак заводу менен Залкар банкы банкроттук абалда деп таанылгандыктан сатуу иштерине фонд аралашкан эмес.
Арак заводу быйыл бузу деп коебуз, ошонун 70% улташтырылган болчу. Муну соттун чечими чыгып, банкротство иши башталып, өзүнчө бир спецадминистратор шайланган болчу. Сатуу маселесинде баштапкы баасы 133 миллион сом деп бааланган экен. Коюлган аукционго эч ким качып, заявка түшпөгөндүктөн аукциондун ушу комиссиясы баштапкы баасына 25% түшүнүптүр. Экинчи аукциондо болсо катышуучулар жок болгондуктан аны дагы 50% түшүрүлүптүр. Анан үчүнчү аукцион ал жака эки келип катышыптыр, эки киши. Анан Давлетбеков деген адам катышып, ушуну 66 миллион 600 миң сомго сатып алыптыр. Залкар банк боюнча дагы менин билишимче баштапкы баасы бир азыркы сатылган баасынан чынында эле айтылып кеткендей эле суммасы көбүрөөк болчу. Бирок тилекке каршы ал жакта дагы жана аукциондорго бир канча жолу коюлган экен. Заявкалар катышуучулардан түшпөгөндүктөн орус компанияга, Investment Holding деген компанияга сатылыптыр. 90% 193 миллион сомго. Кийинчерээк өкмөттүн чечими чыгып 10% мамлекеттик мүлк фонду алсын деп финансы министрлиги акча бөлүп берип 4 миллион 90 миң сомго сатып алыптыр.
Улташтырылган мүлктөр боюнча ушул тушта 80 ашык сот процесси жүрүп жатат. Мамлекеттик мүлк фондунун юридикалык бөлүмүнүн жетекчиси Болот Мукашев процесстердин басымдуу бөлүгүнө аталган фонд үчүнчү тарап болуп катышаарын айтып берди.
Биз 3 процесске доогер катары болуп катышабыз, 21 процесске жоопкер болуп катышабыз, анан 59-уна үчүнчү тарап болуп. Доорду берип атканда аякта ар кандай негиздер менен берилет да. Биринчи 10-11 жылдарды булар жанагы убактылуу өкмөт кабыл алган декреттерди туура эмес берилген деп ошолорду жокко чыгаруу боюнча көп процесстер болгон. Андан кийин ал процесстер боюнча соттор же кайтарып же аларга каршы чечимдерди чыгарып алардын дооларын канааттандырбай алган үчүн алар башка негиздер менен берип кирген да. Бул 10 жылга чейин болуп түзүлгөн келишимдердин негизинде алар менчик болуп турган да. Ошо келишимдерди жокко чыгаруу боюнча анан ошо алардын мүлкү жанагы улутташтыркка кирип калган тизмеден чыгарыш үчүн негиздери көп да. Бирок баарын бир чогултуп келип бир айтсак, булар баары эле ошо ар кайсы жолдор менен ошо улутташтырып калган мүлктөрдү өзүн кайра өзлөрүнүн пайдасына кайтарып алалы деп.
Улташтырылган мүлктөр боюнча буга чейин Улуттук банк менен мамлекеттик мүлк фонду кайым айтышкан эле. Улуттук банк мындай мүлктөрдүн айрымдары, маселен, көл жээгиндеги коттедждер кезинде коммерциялык банктарга күрөөгө коюлганын, бирок ага карабай үчүнчү тарапка сатылып кеткенин айтып чыккан. Мамлекеттик мүлк фондунун юридикалык бөлүмүнүн башчысы Болот Мукашев мындай дооматты четке какты. Күрөөгө коюлду делген, бирок улташтырууга кирген мүлктөр кайтарылбай турганын белгиледи.
Национальный банк болобу, башка коммерческий банктар талап кылышканда ошо объекттерди бизге бергиле. Аларды сатып, банктар өзүнүн кредиттерин кайтарып алды. Булардын жагдайы жаман болуп атат. Экономикалык финансылык жактары банктарды кошон үчүн аябай түшүп кетип атат. Биз анын баарын түшүнүп атабыз, бирок анда биз берип койсок аларга, алар банктар сатып, өзүнүн кредитин алып, акча банкка түшсө, анда мамлекетке эмне пайда? Анда улутташтырган эмне негизи бар эле? Бүгүнкү күндө фонддун позициясы ошондой. Биз улутташтырдык. Биз эч ким менен бир да келишим түзгөн эмеспиз. Биз декреттин негизинде ушуларга менчик болуп турабыз. Анан башка бирөөнү эч кимге берген, тем более бекер бергенге биз каршыбыз.
Ал арада мамлекеттин колунда калган улташтырылган мүлктөр боюнча дагы маселе чыгып жатат. Жалал Абадта мурунку президент Курманбек Бакиев жана анын жакындарына таандык делген 4 объект улташтырылган болчу. Анын бирөө шаардык прокуратурага колдонууга берилген, калган 3 облустук акимчиликтин көзөмөлүндө калган. Облустук прокурор Кылычбек Токтоолу бул мыйзамсыз болгонун айтууда.
Булар биринчи строймаркет базары Салават шаарындагы. Экинчиси Курманбек Бакиевке тиешелүү болгон резиденция. Үчүнчүсү Ахмат Бакиев кайрыланып жүргөн Чачак районунун Ташбаш участкасындагы Баркай айылындагы объект зона отдыхасы болгондо. Төртүнчүсү Жалалабад шаарында Нештайников көчөсүндө жайгашкан имараттар. Ушул төрт объектинин бирөөсүн биздин өтүнүч менен шаардык прокуратурага берилген. Калган үч объект Жалалабад областындагы өкүлчүлүгүнүн оперативдик башкаруусуна өткөрүлүп берилген. Өкмөттүн Кыйкара Мукту өкүлчүлүгү дирекция түзүп туруп башкарып атат директору. Но биз жакында бул объектилерди дагы бир сыйра карап чыктык дагы. Өкмөттүн Кыйкара Мукту өкүлчүлүгү мындай дирекция түзгөнгө укугу жок деп туруп мамлекеттик мүлк башкаруу фондусунун төрагасы Ирсалиевке анан ушул Эгембердиева Кыйкара Мукту өкүлдүнүн өзүнө сунуш бердик. Алардын жолосунда да мындай нерселер каралбаган. Ошон үчүн мыйзам талаптарына ылайыктуу келтирүүнү же ошол мүлктү башкаруу фонду башкарсын, ошондой дирекция түзүп, же болбосо муниципалитетке без права приватизации өткөрүп берүү жөнүндө деп биз сунушубузду бердик. Сунуш азыр каралуу алдында турат. Мындан тышкары областтык юстиция башкармалыгы каттап берген экен бул дирекцияны. Юстиция башкармасынын башчысы Калмаматовго дагы талап бердик. Силер туура эмес каттагансыңар. Юстициянын начальниги Калмаматов дагы мойнуна алды. Туура эмес мындай кетип калган экен бизден деп турган ушул талапты биз мындайча бердик. Сотко берип туруп өзүңөрдүн баягы каттоого алган эмеңерди, чечимиңерди жокко чыгаргыла. Себеби бул эме только сот аркылуу гана жокко чыгарылыш керек да. Ошон үчүн өздөрү сотко берип туруп өздөрүнүн чечимин жокко чыгаруу чараларын көрө башташты.
Ак тилек Туңгатаров эл аралык ишкерлер кеңешинин аткаруучу директору. Ал улутташтырылган объекттерди башкаруу, сатууга байланышкан негизги маселелерди санап берди.
Өкмөт тарабынан жакшы башкарылбай жатат да. Мегаком боюнча 49% Кыргызстандыкы, анан 51% дагы эле соттордо баягы эски инвестор тарабынан Кыргызстанга каршы сот иши козголгон. Анан бул эми аябай чоң иш, анткени Мегаком 2011-жылдары, 2012-жылдары бул Комтордон кийинки эле эң көп салык берип жаткан ишкана болчу Кыргызстанда. Доолясы маселеси чечилиши бул эми убакыт алат да. Баягы элге кызыктуу болгон объекттер приватизация болду. Мисалы майда чүйдө, яхта, унаалар эмелер мындай оңой эле кетти. Аба стратегиялык баягы мааниси бар чоң объектилер аларга оор болуп атат. Себептерин да чукуй баштасак, ошол эле убактылуу өкмөт убагында болгон бул улутташтырууну да баягы мыйзамсыз деп айткан көп юристтер чыкты.
Улутташтырылган мүлктөр боюнча парламентте бир канча жолу маселе көтөрүлгөн. Өкмөт мындай объекттерди натыйжалуу башкаруу жана пайдалануу программасында кабыл алган. Аталган программаны аткара албай жатканы үчүн мурунку өкмөт башчы Жандурбек Сатыбалдиев экономика министри Темир Салиевке эскертүү берген. Ал эми мамлекеттик мүлктү башкаруу фондунун ошол кездеги жетекчилерине сөгүү жарыяланган болчу. Элеонора Бейшенбек кызы Азаттык.
Сиздер Азаттыктын кечки берүүсүн тыңдап жатасыздар. Микрофондо мен Зейнеп Мартбек кызы. Эми ушул сааттарга карата соңку жаңылыктардын кыскача мазмуну менен бөлүшөйүн. Пакистанда шиит мечиттеги жардыроодан каза тапкандардын саны 56 жетти. Украинанын чыгышындагы Дебальцево шаарындагы аткылоолордон акыркы сутка ичинде 3 адам каза таап, 7 киши жараат алды. Премьер-министр Жомарт Оторбаев 2005-жылдагы март инкылабынын 10, 2010-жылдагы апрель инкылабынын 5 жылдыгын белгилөө үчүн атайын түзүлгөн уюштуруу комитетинин алгачкы жыйынын өткөрдү. 1 майдан тарта кыргыз казак бажы тосмолору толугу менен ачылат. Кыргызстанда эркектердин кризистик борборлору ачылат. Калды болсо хоккей боюнча республикалык ачык мелдеш өтүүдө. Мына ушул жана башка жаңылыктарды сиздер Азаттык чекит кейжи сайтынан да толугураак окуй аласыз. Сиздер Азаттыкты угуп жатасыздар. Эми кезек жан дүйнө түрмөгүбүздө. Бул жолу сиздерди Абдылас Малдыбаев атындагы улуттук опера жана балет театрындагы классикалык ырчылардын чыгармачылыгы жана социалдык абалы менен тааныштырайын деп турабыз. Берүүнү кабарчыбыз Зайырбек Ажыматов даярдады.
Болот Миңжылкыев, Бөбүсара Бешеналиева, опера жана балет. Классикалык искусство өнөрүнүн очогу болгон улуттук опера жана балет театрында залкарлардын изи калган. Бүгүн ошол из уланып жатабы? Азаттык ушул соолго жооп издеп айтылуу театрдын эшигин какты. Бул театрдын солисти Үмүт Тилегенова. Ал өз классында үнүн көнүктүрүп жаткан экен. Биз опера ырчысынын бир күндүк жашоосуна кызыктык.
Бул жерде сиздерде күндө
күнүгө биз башыгабыз, концерт мейстер менен башыгабыз, андан тышкары өзүбүз дагы башыгабыз, өзүбүз ушу партияларды жасап күнүгө үнүбүздө иштейбиз. Себеби эгерде биз бир нече убакыт үнүбүздө иштебей койсок биздин связкабыз артып иштеп кетет да. Бул эми жана спорттогу да эле, эгерде машыкса дене бир жакшынакай деңгээлде тура алат.
Бул жерде машыгуу бүткөндөн кийин анан кайка барасыз?
башуу бүткөндөн кийин кечинде спектакль болсо спектакльдерге кетебиз, концерт болсо концерттерге кетебиз, бош болсо үйгө кетебиз балдарыбызга.
Эми сиз кээде жалгыз калганда да, бул жерде жалгыз отурганда, эми бул жерден эмне деген гана залдагы иштер өткөн жок. Жалгыз калганда өзүңүз мындай башкача бир болгонуңуздар болобу?
Ооба, күндүз ошо биз биякта отурганда ушинтип бийик добушта машыгабыз да. Ырларыбызды карап, көбүнчө ошо классикалык музыкада биздики бийик добуштар көбүрөөк да. Анда көп көңүл бурбайбыз. Билинбей калат, караңгы киргенде билинбей калат ушундай. А кээ бирде ошо спектакль бүткөндөн кийин, спектакль бүтүп, уже бүт барматаган элдер кете баштаганда, ошону жалгыз калып калганда бир мындай кызыктай бир сезим келет да. Мындай коркуу сезим деп айтканга болбойт, бирок бир кызыктай ошо бирөө жүрүшү мүмкүндөй болгондой сезимдер келет да. Анан биздин дагы эмелер айтып калат, бул кайтарган адамдарчы, биздин дагы ошо опера жана балет театрына кечинде түнчүндө бир кандай добуш чыгып турат деп калат. Ал добуштарды биз эле угуп калабыз. Мисалы үчүн эч ким жок болсо деле бир жерден тарак туруп болуп же бирөө басып кеткендей болуп калышы мүмкүн да. Эми андан кичине кичине биз серт эте түшпөсөк андан эле көп коркобуз.
Сиздер Азаттык радиосунун Жан Дүйнө радио берүүсүн угуп жатасыздар. Бул жолу Улуттук опера жана балет театрындагы чыгармачылык тууралуу сөз болуп жатат. Кызматыңыздарда Зайырбек Ачматов. Бул эл аралык сынактардын бир нече жолку лауреаты, Улуттук опера жана балет театрынын солисти Бакыт Быкеев. Ал бул театрда 20 жылдан ашык убакыттан бери иштеп келет экен. Опера ырчысы бизге тыныгуу учурунда кайсыл ырды даярдап жатканын айтып берди.
Кудайга шүгүр, чыгармачылык. Мына 15-нчи кудай буюрса февралда Вердинин Риголетто операсында ошол кудай буюрса Риголеттаны ырдайын деп даярданып атабыз, премьераа болот. Андан кайра эле 22-сінде Вердинин Травиата операсында Жорж Шермондун ролун аткарам да, аны мурун ырдап келгем ага чейин. Күнү түнү залмесетип атабыз. Чыгармачылык мына азыр эле ушул өзүң күбө болдуң, мына жерде главный дирижер менен иштешип атабыз. Квартеттерди тазалап, квартет, терсет, дуэттер бар, өзүнчө ариялар бар, ошону биз иштеп атабыз.
Классикалык ырчылар үчүн бир ырды сахнага алып чыгуу көптөгөн эмгектерди талап кылат. Бул багытта операнын дагы бир солисти Токтогул Ырсалиев айтат.
Көп убакыт кетет эми, бир ай, эки ай жатташ керек. Анан биз бул музыканттарыбыз менен концерт местебиз менен бышырышыбыз керек. 3 ай, 4 ай кетип калат го. Мына өзүңөргө белгилүү болгондой бир ырды бир күндө жаздырып туруп, акчасын берип туруп, бир эки ай, 3 айдын ичинде жылдыз болуп кетип атат. А биз бул жерде канчадан бери отурабыз, эчтеке жылдыз болбой эле, этпей эле канча жыл, ошо 25 жыл, 30 жыл иштейбиз, ошойдон эле калабыз да.
Рысалиевдин айтымында учурда опера ырчыларынын жан дүйнөсүн ооруткан негизги маселе коомчулуктун жеңил музыкага качырып калганы. Республиканын эмгек сиңирген артисти Садырбек Жумашев классикалык музыканын учурдагы көйгөйлөрү тууралуу кошумчалады.
Классиканы мамлекетибиз деле анча көңүл бурбай карабай кылган убак болуп калды. Бул ырчыларды өзү мамлекет камсыздаш керек да. Операны классикалык ырчылардын бүт баары. Азыр эми ушул мамлекет өзү менен алек болуп ушул биздин операны карабай аткан убак, ошондуктан бир аз кыйналып атканыбыз, ушул проблемалар өтө көп. Классиканы түшүнүш өтө кыйын болот да. Жөн эле адамды алып келип эле коюп койсоң классиканы түшүнүп кетпейт. Аны уже жашынан баштап, аны үйрөтүп тарбиялап башташ керек. Ошондуктан бизди тарбиялап барып, ал элита деп коет, каймак деп коет. Бул эми 100 адамдан бирөөсү гана ушул классиканы сүйүп калышы мүмкүн да.
Садырбек Жумашевдин айтымында көп көйгөйлөрдүн башкысы артисттер үчүн айлык акынын аздыгы. Учурда опера жана балет театрында иштеген артисттер 4000 сомдон 7000 сомго чейин гана айлык акы алат. Каарманыбыз Үмүт Тилегенова учурда маяна аздыгынан улам жогорку окуу жайлардын биринде иштеп жүргөнүн, классикалык музыкадан сырткары элдик чыгармаларды аткарган ырчы катары той топурларда да ырдап каларын айтат.
Биздин азыркы маалыбызда чын эле айлык маянабыз жетпейт. Аны жеткириш үчүн биз башка тараптарда да иштейбиз. Башка бир частный концерттер болсо ошол жака да барып кичине өзүбүзгө акча таап алабыз. Анча мынча той болор чыкса аякатан да качпайбыз, аяка да барып коебуз.
Сиздер Азаттык радиосунун Жан Дүйнө радио берүүсүн угуп жатасыздар. Бул жолу Улуттук опера жана балет театрындагы чыгармачылык тууралуу сөз болуп жатат. Бул Үмүт Тилегенова менен Талант Токонбаевдин дуэти. Опера жана балет театрындагы труппанын инспектору Салима Маматованын айтымында учурда айлык акы аздыгына карабай театрга келип жумушка орношкусу келген жаштар басымдуулук кылат.
Театрыбызда
көбүнесе жаштар болду. Кудай берсе жаштар келип атат. Жаштар болгону менен алар биринчи училищени бүтүп, андан кийин консерваторияны бүтүп, даяр адистер келишет да, профессионалдуу солисттер келип атышат. Бирок профессионалдуу солисттер келген күндө деле биз биринчи аларды прослушивание кылып, художественный рекурсу баарын угуп, көрүп, ошолордун ичинен мисалы үчүн 5 ырчы прослушивание катышса, ошонун иргеп иргеп экөөнү, үчөөнүн үнүнө жараша, ошо профессионалдуу даярдыгына жараша анан биз ошол солисттерди алабыз. Бирок кудайга шүгүр, бизге азыр жаштардын баары келип атышат. Айлыктын азына карабай, айлык бизде 4000 сом.
Дуэт тырдап жаткан жигит Талант Токонбаев учурда 20 жашта. Ал бизге өзүнүн ийгиликтерин бөлүшүп отурду.
Мен 6 жашыман берле мындай чыгармачылыкка аралашкан адаммын. Анан консерваторияга жаңы кирип 2-курс болгондо ушул агайлардын жардамы менен ушул Абдылас Малдыбаев атындагы опера балетте биринчи жолу шоу-кизи концертим болду. Ал жерде кыргыз жарлар, орусча, итальянча ариялар, романстар ырдалды. Ошолдун түрткүсү менен мен орус элине барып, Медведевдин аялы Светлана Медведеванын колдоосу менен ушул жака барып, Кыргызстандын атынан фестивалга катышып келдим.
Талант Токонбаевдин чыгармачылыгына азыр ата энеси кол кабыш кылат. Ал жаштык жигер менен ушул театрда иштеп, улуулар баскан изди улагысы келет экен. Сиздер опера жана балет театрынын дагы бир жаш ырчысы Орозбек Бакытовдун аткаруусунда Осо эле мио аттуу Италия ырын угуп жатасыздар. Орозбек Бакытов да аталган театрга жакында эле орношкон. Бирок келери менен эле Дон Жуан спектаклинде башкы ролду аткарды. Жаш ырчы өзүнө режиссердун бул ишеними чоң эргүү бергенин айтат.
Жаштар келип 2014 жылы алмашуулар болду. Жакында эле ошо Вольфганг Амадей Моцарт Дон Жуан операсын койдук. Ошондо биз мына жаштар мен главный ролду аткардым дагы Тайер деген бала бар.
Дон Жуан болдум. Дон Жуанга окшоштурбайсызбы өзүңүз?
Ошо театрга кирип эле кирем деп атканда ошо документ түзүп жүргөндө эле биздин ошо дирекцияга айтып туруп, ошо Орозбек ушул Дон Жуанга пойдет. Документтерин эме кыла, турлагыла Дон Жуанга сразу киргизебиз деп ошентишти да. Келгенде эле Дон Жуанга алып кетти.
Өзүбүз Дон Жуанбыз.
Эми сахнада Дон Жуан болуш үчүн жашоодо да Дон Жуан болуш керек.
Опера жана балет театрынын башкы директору Тимур Саламатовдун айтымында учурда театрдын материалдык базасы, жамааттын социалдык алабалы бир топ эле оор, бирок чыгармачылык жаатында изденүүлөр бар. Ошол эле учурда жаштар жаратып жаткан ийгиликтер кубандырат.
Спектакльдер болуп атат, ырчыларыбыз жакшы, көп. Казакстанга барса деле, же болбосо Түркияга барса деле, Орусияга барса деле ийгилик менен келип атышат. Же конкурстарга барса биринчи, экинчи орунду алып келишет. Мындай фестивалдарга барса жакшы ыраазычылык каттары менен келишет. Былтыр балет бичибиздин бир жаш бичибиз бар, Марат Сыдыков. Ал дүйнөлүк бир чоң конкурстарда экинчи орунду жеңип келди. Бул Кыргызстан үчүн абдан чоң жетишкендик. Мына ошондой бичилерибиз бар. Бирок аянычтуу дагы бир жагдай бар. Ошол бичилерибиздин көбү чет жакка кетип калат.
Муну менен бирге Тимур Саламатов театрдын материалдык базасы тууралуу да кеп салып берди.
Эми имараттын курулганда 70 жыл болуп калат, барып атат да. Сталин мезгили болчу да. Ошол мезгилдеги коюлган жабдыктардын баары ушул күнгө чейин турат. Өзгөчөмү электр жабдыктарын күйүп кеткен жерлерин алмаштырып атсак ошондо жазылып турат. 1955 жыл чыккан, 1956 жыл чыккан ушундай жабдыктарды иштеп атабыз да. Эми алар азыр сахнага жарык берип турган жана прожекторлор барго, аларга лампа да чыкпай калган.
Директордун айтымында учурда кошуна өлкөлөр опера жана балетке олуттуу мамиле жасап, мисалы Казакстанда республикалык театрда иштеген опера ырчыларына $2000 тегерегинде, шаардык театрларда иштеген опера ырчыларына $1000 жакын айлык акы төлөйт. Ал эми Кыргызстанда опера балет ырчыларына 5000 сомдон 7000 сомго чейин гана акча каралган. Анткен менен каарманыбыз Үмүт Тилегенованын айтымында опера ырчыларын бул имаратка жана чыгармачылыкка кандайдыр бир көрүнбөгөн жип байлап турган сый.
Эмнегедир ушу биздин театр бизге маянасы кичинеке болсо да ушу жактан кетпей, ушу жак бизди жактырып бир ушундай бир жакшы маанай менен келебиз театрга. Ушу театрыбызда бизди ушундай кабыл алса керек, биз бияктын эчтерседен коркпойбуз да.
Зайырбек Ачматов, Азаттык, Бишкек.
урматтуу угармандар, жан дүйнө түрмөгүнүн бардык чыгарылышын интернет барабыздан тапсаңыз болот. Биздин дарек Азаттык чекит кейжи. Ошондой эле интернет технологиясы өнүгүп жаткан заманда сиз да соңку кабарлардан артта калбай, кайда жүрсөңүз дагы чөнтөк телефонуңуздан интернет барабызга баш баап туруңуз. Сайтыбыздын атайын кол телефондор үчүн иштелип чыккан мобилдик версиясы Азаттык чекит моби. Заман ыргагынан калбаңыз деген сөздөр менен бул берүүбүздү жыйынтыктайм. Программаны мен Зейнеп Мартбек кызы алып бардым. Кайрадан оодон жолушканча аман болуңуздар.